RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 15 April 2016. Dan seperti biasa, rangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Diawali warta berita, kemudian komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, sari warta berita dan fokus. Kemudian di penghujung rangkaian acara akan kami hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 15 April 2016. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo meminta rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty tidak disalahgunakan. Budi Waseso minta mafia narkoba segera dieksekusi mati. Berita di selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty dengan meminta tidak disalahgunakan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden Jakarta Jumat mengatakan jangan dalam penyelesaian rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak dimanfaatkan orang-orang atau kelompok atau golongan wajib pajak yang nakal. Sekaligus berharap bahwa pengampunan pajak bisa diselesaikan secepatnya. Pramono Anung mengatakan pemerintah dan DPR memandang pengampunan pajak sebagai tambahan modal untuk ekonomi Indonesia pada saat ekonomi dunia melambat. Melalui implementasi pengampunan pajak tersebut, pemerintah berharap mendapat tambahan aliran dana untuk pembangunan infrastruktur dan dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Budi Waseso, meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM segera mempercepat hukuman mati para mafia narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba yang sudah divonis pengadilan. Budi Waseso mengatakan hukuman mati dapat memberi efek jera kepada para bandar, apalagi Indonesia saat ini dalam posisi darurat narkoba. Budi Waseso disela pemusnahan barang bukti narkoba di Tangerang, Banten, Jumat menjelaskan saat ini kurang lebih ada 150 narapidana narkoba yang sudah divonis mati. Namun, eksekusi hukuman matinya masih tertunda. Dikatakan para mafia narkoba selama ini begitu tenang dan merasa aman mengedarkan narkoba di Indonesia. Karena itu, ia berharap Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM selaku pemangku kebijakan konsisten melakukan eksekusi mati kepada para mafia narkoba. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan demokrasi di Indonesia memerlukan norma yang kuat untuk menyikapi mahalnya demokrasi langsung dari waktu ke waktu. Zulkifli Hasan di hadapan Akademisi Yogyakarta dalam keterangan tertulisnya Jumat menyebutkan bangsa Indonesia perlu haluan negara sebagai arahan agar bangsa tidak semakin terjerumus ke demokrasi yang semakin mahal. Zulkifli Hasan mengatakan tanpa sponsor seseorang yang maju dalam pemilihan kepala daerah sulit untuk menang. visi dan misi seperti dianggap tidak penting. Meski demikian, Zulkifli Hasan tetap memuji pelaksanaan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah yang dinilainya tertib, damai, dan tidak ada kerusuhan. Indonesia dan India merupakan dua negara besar di kawasan Asia yang memiliki banyak kesamaan sejarah yang menjadi modal kuat dalam membangun kerjasama di antara keduanya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman Kamis di Jakarta mengatakan, bersama dengan Tiongkok, Indonesia dan India diproyeksikan menjadi raksasa kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan dunia. Oleh karenanya, menurut Irman, Indonesia dan India perlu terus meningkatkan hubungan kerjasama keduanya.
Sebagaimana Anda tahu, ya, Indonesia bersama India dan Tiongkok, tiga negara raksasa di kawasan Asia menjadi pusat pertumbuhan dunia. Oleh karena itu, tentu kerjasama ini sangat penting, terutama di tingkat Asia sebagai pusat pertumbuhan dunia ini, karena diproyeksikan tiga negara ini akan menjadi empat di antara negara yang ekonominya terbesar pada tahun 2045, ya, bersama Amerika Serikat. Oleh karena itu, kita harus menjaga hubungan ini.
Selain menjaga hubungan kerjasama kedua negara dalam upaya meningkatkan ekonomi keduanya, Indonesia dan India menurut Irman Gusman juga perlu meningkatkan hubungan kerjasama antar parlemen. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong kerjasama di bidang pembangunan pemerintahan yang baik serta mendorong peningkatan hubungan antar masyarakat kedua negara. Kedutaan Besar India untuk Indonesia menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun ke-125 tokoh nasionalis India, Dr. Bimrao Ramji Ambedkar, Kamis di Jakarta. Bimrao Ramji Ambedkar merupakan tokoh penting di India yang menetapkan dasar konstitusi bagi pemerintahan India. Duta Besar India untuk Indonesia, Nengca Lofu Mukopadaya, mengatakan Bimrao Ramji Ambedkar telah menetapkan dasar konstitusi bahkan bagi permasalahan modern yang saat ini dihadapi dunia seperti perdagangan manusia, hal yang juga dialami oleh Indonesia. Menurut Duta Besar Nengca, Indonesia dan India memiliki kesamaan yang mempertemukan kedua negara dalam hubungan kerjasama yang sangat erat. Menurut Nengca, Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki keberagaman yang menjadikan Indonesia menyerupai India dalam berbagai hal. Menurutnya, India dapat menarik pelajaran dari Indonesia dalam hal mengelola keberagaman dan menjembatani perbedaan.
Coming from our own experience as an open, pluralistic democracy,
kami memiliki pengalaman sebagai negara dengan demokrasi plural yang terbuka dengan berbagai macam agama, etnik, budaya, dan bahasa. Sehingga kami seperti melihat pantulan cermin ketika melihat Indonesia. Serupa namun berbeda dalam mengelola dan mengatur dalam menjembatani perbedaan. Indonesia memiliki banyak hal yang bisa kita pelajari. Perayaan hari ulang tahun ke-125 tokoh nasionalis India Dr. Bimrao Ramji Ambedkar dihadiri oleh tokoh pejabat India yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Indonesia. Selain Duta Besar Nengca Lofu Mukopadaya, perayaan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Irman Gusman dan Civitas Akademika dari Perguruan Tinggi di Jakarta. Indonesia sebagai negara demokratis dengan warga muslim terbesar di dunia harus turut terlibat aktif dalam perdamaian di Timur Tengah. Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Amin Abdullah di Yogyakarta Kamis mengatakan, Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi bebas aktif. Menurut Amin Abdullah, Indonesia perlu berbicara di kancah internasional dengan berbagai pemikiran dan solusi. Ia mengatakan memang tidak mudah bagi Indonesia untuk bisa berperan dalam upaya perdamaian kawasan Timur Tengah. Namun Indonesia dapat memberikan atau berbagi contoh kasus upaya mempertahankan demokrasi di tengah keberagaman yang ada. Indonesia dapat berbagi pengalaman persatuan. Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa prihatin atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang terjadi di Myanmar pada Rabu 13 April 2016 lalu. Pers rilis Kementerian Luar Negeri seperti dikutip Antara Jumat menyatakan, pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan simpati terhadap pemerintah dan rakyat Myanmar atas terjadinya gempa sebesar 6,9 skala Richter pada 13 April lalu. Gempa melanda Myanmar dengan pusat gempa 396 km sebelah utara ibu kota Myanmar, Naypyidaw. Menurut Kementerian Luar Negeri, sejauh ini belum ada laporan dari otoritas pemerintah Myanmar mengenai warga negara Indonesia yang menjadi korban. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon akan terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait pasca gempa. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon meminta agar warga negara Indonesia di Myanmar terus memperhatikan informasi terkait perkembangan bencana tersebut dan mengikuti imbauan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon menyarankan pemerintah Indonesia melobi pimpinan Front Pembebasan Islam Moro, MILF, dan Moro National Liberation Front, MNLF, untuk membantu membebaskan 10 warga negara Indonesia yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis juga menyarankan meminta bantuan negosiasi diplomasi secara informal dengan melibatkan lembaga keagamaan di Indonesia. Dikatakan pemerintah juga bisa meminta bantuan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah karena jalan persuasi akan lebih menghasilkan jika jalur lain tidak bisa. Fadli Zon mengakui kelompok Abu Sayyaf sangat berat dan konstitusi Filipina tidak memperbolehkan tentara dari luar masuk ke wilayahnya kecuali ada kerjasama pertahanan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, OKI di Turki dan kemajuan dunia Islam. 57 kepala negara dan pemerintahan anggota OKI menghadiri konferensi tingkat tinggi di Istanbul. Organisasi yang semula bernama Organisasi Konferensi Islam dan berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam itu, dalam KTT di Turki membicarakan sejumlah agenda. Salah satunya adalah dukungan terhadap Palestina yang merupakan resolusi KTT luar biasa OKI di Jakarta pertengahan Maret tahun ini. Wakil Presiden Yusuf Kala memimpin delegasi Indonesia dalam KTT di kota besar Turki yang berada di tepi Selat Bosporus ini dengan mengambil tema solidaritas dan kebersamaan untuk keadilan dan perdamaian. KTT 2016 berusaha menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan negara-negara OKI dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Islam. Seruan atas perlunya persatuan antar negara Islam terasa sangat relevan. Sehubungan terjadinya konflik di beberapa negara Islam dan meningkatnya ketegangan antara anggota OKI sendiri. Indonesia sebagaimana dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan apresiasi atas dukungan negara-negara anggota terhadap inisiatif Indonesia untuk membentuk OIC, Contact Group on Peace and Conflict Resolution. Indonesia menegaskan kontak grup semacam ini dapat menjadi media untuk mencari penyelesaian atas berbagai konflik. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah upaya ke arah perdamaian melalui dialog dan peningkatan solidaritas dapat segera terwujud? Tanpa membesarkan pesimisme, rasanya dapat dikemukakan bahwa cita-cita ke arah itu masih memerlukan waktu. Dalam hal perang saudara di Suriah, misalnya, negara-negara anggota OKI khususnya yang menjadi tetangga dekat ada yang berbeda prinsip dan pendirian. Ketidakpaduan juga masih terus saja terjadi pada upaya mendukung negara Palestina. Kepentingan dalam negeri dan perbedaan afiliasi terhadap negara-negara Barat sangat boleh jadi merupakan penyebab ketidakpaduan dan munculnya perbedaan. Prinsip Indonesia telah berusaha mendorong munculnya solidaritas, antara lain dengan mendorong resolusi Jakarta untuk membangun kembali Masjid Al-Aqsa. Salah satu butir resolusi yang merupakan hasil KTT OKI di Jakarta menyerukan pentingnya menghidupkan kembali kontribusi finansial kepada Al-Quds Fund dan WAF oleh negara anggota OKI. Berdasarkan kepada resolusi tersebut, dana yang terkumpul akan digunakan untuk mengembangkan situs suci di kota Al-Quds. Secara khusus, Masjid Al-Aqsa Solidaritas tentu bukan hanya bagi Al-Aqsa dan Palestina, tetapi bagi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya yang secara ekonomi masih terbelakang dan memerlukan dukungan dan bantuan. Sesungguhnya KTT OKI 2016 di Istanbul, Turki, merupakan momentum yang sangat strategis bagi upaya penyelesaian berbagai konflik di negara-negara Islam. Namun, apakah KTT ini akan memberikan dampak nyata dalam waktu dekat? Waktu yang akan membuktikan. Saudara, sekian komentar dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 15 April 1989, demonstrasi Tiananmen dimulai di Republik Rakyat Tiongkok. Demonstrasi Tiananmen atau pembantaian lapangan Tiananmen adalah sebuah rangkaian demonstrasi yang dipimpin mahasiswa diadakan di lapangan Tiananmen, Beijing, Republik Rakyat Cina antara 15 April dan 4 Juni 1989. Protes ini ditujukan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan korupsi politik yang kemudian merembet menjadi demonstrasi pro-demokrasi yang memang merupakan suatu yang belum lazim di Tiongkok yang otoriter. Lebih dari 3.000 orang meninggal akibat tindakan dari pasukan bersenjata. Mahasiswa memulai protes pada 15 April 1989, dipicu oleh kematian Hu Yaobang, sekretaris jenderal partai yang mengundurkan diri. Hu dipandang sebagai seorang yang berpikiran liberal dan dipaksa mengundurkan diri dari posisinya oleh Deng Xiaoping. Para mahasiswa pengunjuk rasa mengklaim bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh. Setelah kekerasan ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian di pers daratan Tiongkok. Penindasan terhadap protes lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas oleh Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara barat lainnya terhadap pemerintahan RRT. Kami beralih ke peristiwa tanggal 15 April 1989. Pol Pot, pemimpin Khmer Merah Kamboja, meninggal dunia. Salot Sar, yang lebih dikenal sebagai Pol Pot, adalah pemimpin Khmer Merah dan Perdana Menteri Kamboja dari 1976 hingga 1979. Pemerintahannya dianggap bertanggung jawab atas kematian sekitar 2 juta warga Kamboja, meski perkiraan jumlahnya beragam. Pada awal 1976, pihak Khmer Merah menahan Pangeran Sihanouk dalam tahanan rumah. Pemerintah yang ada saat itu segera diganti dan Pangeran Sihanouk dilepas dari jabatannya sebagai kepala negara. Kamboja kemudian menjadi sebuah republik komunis dengan nama Kamboja Demokratis atau Demokratik Kampuchea, dan Ki Sampan menjadi presiden pertama. Pada 13 Mei 1976, Pol Pot dilantik sebagai Perdana Menteri Kamboja dan mulai menerapkan perubahan sosialis terhadap negara tersebut dan melakukan pembunuhan kepada siapa saja yang menentang pemerintahannya. Kita akhiri dengan tanggal 15 April 2011 terjadinya bom Cirebon. Bom Cirebon adalah peristiwa ledakan bom bunuh diri di masjid yang berada di markas kepolisian Resor Kota Cirebon terjadi pada pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat pada hari Jumat 15 April 2016. Peristiwa ini mengakibatkan 25 orang terluka termasuk kepala kepolisian Resor Cirebon. Bom yang meledak di Mapolresta Cirebon ini merupakan bom bunuh diri yang menyebabkan sang pelaku tewas. Bom meledak ketika sholat Jumat akan dimulai sekitar pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat.
Bunyi ledakan terdengar hingga radius 2 km. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah pemerintah luncurkan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat di Terminal Agrobisnis Desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 11 April 2016. Program ini intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, badan usaha milik negara, swasta, dan juga masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan dengan cara memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menjadikan Brebes sebagai kabupaten percontohan bagi kabupaten lainnya dalam menjalankan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat. Presiden mengatakan, Indonesia adalah negara kaya baik dalam hasil pertanian, kehutanan, pertambangan maupun kelautan. Sejak dahulu, Indonesia terkenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan tebu. Namun demikian, Indonesia belum berhasil mengelolanya bersama rakyat. Maka program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat betul-betul permulaan. Presiden berjanji akan terus memantau jalannya program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat tersebut. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, untuk program ini Bank Indonesia akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Agus mengatakan, dengan adanya sinergi tersebut diharapkan terjadi stabilitas harga untuk komoditas pertanian seperti bawang dan cabai merah. Sinergi akan dijalankan mulai dari persiapan tanam, teknologi, tata niaga, sampai pasca panen dan membuat semua lebih efisien. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat tersebut dapat mengatasi berbagai masalah terkait pembuatan sertifikat tanah, penyediaan modal usaha, pengadaan benih, pupuk maupun alat produksi serta distribusi pasca panen. Dengan demikian, para petani maupun nelayan nantinya memiliki posisi tawar yang kuat terhadap harga jual produknya, berani menghadapi pedagang perantara serta tidak memiliki kekhawatiran produk komoditasnya menjadi busuk dan tidak sampai ke konsumen. Pengamat ekonomi Universitas Widya Mandira Kupang Thomas Olalan Godai mengapresiasi program sinergi aksi untuk ekonomi rakyat. Menurutnya, peluncuran program tersebut tepat momentum dan tepat sasaran, karena dapat mengendalikan harga komoditas di pasaran dalam kerangka menyejahterakan para petani dan secara tidak langsung. Selain itu juga menurunkan angka kemiskinan jika nantinya program tersebut juga diterapkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terbelakang. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan pertemuan untuk berkonsultasi mengenai kelanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty dengan meminta tidak disalahgunakan. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Budi Waseso meminta Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM segera mempercepat hukuman mati para mafia narkotika dan obat bahan berbahaya narkoba yang sudah divonis pengadilan. Budi Waseso mengatakan hukuman mati dapat memberi efek jera kepada para bandar. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan, demokrasi di Indonesia memerlukan norma yang kuat untuk menyikapi mahalnya demokrasi langsung dari waktu ke waktu. Indonesia dan India merupakan dua negara besar di kawasan Asia yang memiliki banyak kesamaan sejarah yang menjadi modal kuat dalam membangun kerjasama di antara keduanya.
Kedutaan Besar India untuk Indonesia menyelenggarakan perayaan hari ulang tahun ke-125 tokoh nasionalis India, Dr. Bimrao Ramji Ambedkar, Kamis di Jakarta. Indonesia sebagai negara demokratis dengan warga muslim terbesar di dunia harus turut terlibat aktif dalam perdamaian di Timur Tengah. Pemerintah Indonesia menyampaikan rasa prihatin atas bencana gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter yang terjadi di Myanmar pada Rabu 13 April 2016. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon menyarankan pemerintah Indonesia melobi pimpinan Front Pembebasan Islam Moro MILF dan Moro National Liberation Front MNLF untuk membantu membebaskan 10 warga negara Indonesia yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Jawa Timur menggelar festival kuliner yang mengusung kuliner khas Banyuwangi, yaitu Sego Cawuk. Festival Sego Cawuk ini digelar mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di sekitar Taman Blambangan. Ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat memenuhi sekitar Taman Blambangan untuk ikut serta menyajikan kuliner yang disajikan menu sarapan masyarakat Banyuwangi ini, untuk lebih memasyarakatkan kuliner warisan budaya Using yang mulai ditinggalkan. Selain itu, juga sebagai ajang promosi destinasi wisata kuliner Banyuwangi, ternyata selain festival kuliner Sego Cawuk, di Taman Blambangan juga digelar Banyuwangi Agro Expo serta Earth Week yang berlangsung pada 9 April hingga 16 April mendatang, mulai pukul 9.00 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sego atau nasi cawuk adalah kuliner khas masyarakat Using, masyarakat asli Banyuwangi, yang hingga kini terus dilestarikan. Sego cawuk terdiri atas nasi yang biasanya disajikan di atas daun pisang, lalu ditambahkan kuah ikan pindang, parutan kelapa, dan dicampur serutan jagung muda yang dibakar. Kuah pindang khas Banyuwangi ini terbuat dari gula pasir yang dimasak gendang, sehingga hasil kuahnya manis dan bening. Uniknya, cara masak gendam ini hanya ada di Banyuwangi, yaitu gula pasir secukupnya dipanaskan di atas wajan sehingga lumer. Setelah berbentuk pasta, langsung diberi air secukupnya. Kemudian dibumbui seperti lengkuas, daun salam, asam wadung, dan garam. Terakhir adalah memasukkan ikan laut ke dalam kuah dan dibiarkan hingga matang. Saudara pendengar, ketika disantap, sego cawuk terasa gurih dan manis. Inilah yang membedakan dengan kuliner Banyuwangi lainnya yang biasanya kaya rempah dan pedas. Biasanya, kuliner khas Banyuwangi ini dinikmati dengan beraneka lauk pauk. Untuk lauk, Anda bisa memilih sendiri, mulai dari pepes ikan laut, telur pindang, dan tahu, serta dilengkapi dengan kerupuk bawang. Jika Anda suka pedas, Anda bisa menambahkan sambal serai yang disajikan oleh penjual makanan ini. Harga yang ditawarkan untuk seporsi sego cawuk cukup terjangkau, yakni Rp7.500 sampai Rp15.000, sesuai dengan lauk yang dipesan. Karena merupakan menu sarapan, Anda hanya bisa menjumpai kuliner khas Banyuwangi ini saat pagi hari. Saudara pendengar, Nama nasi cawuk atau sego cawuk berasal dari kebiasaan makan suku Using, masyarakat asli Banyuwangi. Dahulu sebelum ada peralatan makan berupa sendok dan garpu, masyarakat setempat makan langsung dengan menggunakan tangan. Cara makan tersebut oleh masyarakat Banyuwangi dinamakan cawuk. Karena itulah kuliner ini bernama nasi cawuk. Kini memang tidak banyak penjual sego cawuk di Banyuwangi karena memang banyaknya jenis makanan yang harus dimasak dalam satu porsi sego cawuk. Untuk memasak sego cawuk, pedagang biasanya mulai memasak dari pukul 2 pagi. Karena semakin sedikit para penjual sego cawuk, pemerintah Banyuwangi terus mempromosikan kuliner tradisional ini agar tidak punah. Salah satunya melalui festival sego cawuk yang digelar beberapa waktu yang lalu. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sego cawuk. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-warni. Saudara, kebanyakan orang malas mengisi survei dengan alasan buang waktu atau tidak mendapatkan keuntungan tertentu. Tentu hal tersebut menjadi suatu musibah bagi pihak peneliti perorangan atau lembaga yang ingin mengumpulkan pendapat mengenai suatu hal. Tapi kini berbekal kemajuan teknologi, mengisi survei akan jadi lebih menarik karena Anda bisa memperoleh imbalan setelah mengisi survei tersebut. Terkait hal tersebut, Warna-warni kali ini mengenai salah satu aplikasi yang mendukung proses pengisian survei dengan memberikan reward kepada pengisi survei. Aplikasi tersebut bernama Jackpot. Saudara, apa itu aplikasi Jackpot? Jackpot adalah aplikasi jajak pendapat di mobile untuk Indonesia. Dengan lebih dari 40 juta pengguna smartphone di Indonesia, Jackpot dapat membantu para pelaku bisnis, perusahaan, peneliti, pelajar, mahasiswa, pemerintah atau siapa saja yang ingin memperoleh prediksi hasil survei yang lebih cepat, tepat dan akurat tentang pasar atau masyarakat Indonesia. Selain ditujukan untuk menjadi salah satu online research tools yang efektif terhadap pasar Indonesia di mana pengguna internetnya didominasi oleh pengguna mobile aplikasi, Jackpot juga memberikan reward kepada para pengisi survei. Ketika Anda telah menyelesaikan survei tersebut, Anda akan mendapatkan poin. Setiap survei yang diberikan oleh Jackpot memiliki jumlah nilai poin beragam. Biasanya antara 5 hingga 20 poin bahkan bisa lebih, tergantung dari surveinya itu sendiri. Satu poin dihargai dengan Rp100. Hal tersebut berarti jika satu survei yang Anda kerjakan bernilai 20 poin, maka Anda akan mendapatkan imbalan senilai Rp2.000. Semakin banyak kita mengerjakan survei, semakin banyak pula poin atau cash yang bisa Anda peroleh. Cash yang telah terkumpul bisa Anda tukarkan dengan berbagai reward yang telah disediakan oleh Jackpot seperti pulsa, uang tunai, voucher, flash disk, power bank, dan beragam reward lainnya. Saudara, adakah kemungkinan pengguna Jackpot yang mengisi survei dengan asal-asalan hanya demi mengejar jumlah poin? Tentu saja ada. Untuk menyiasati kemungkinan tersebut, CEO Jackpot Anggi Tut menyatakan bahwa Jackpot membatasi setiap penggunanya untuk mengisi maksimal 2 survei per hari. Jumlah ini diharapkan mampu mempertahankan kualitas survei sehingga hasilnya memang valid dan mampu mencapai ekspektasi para pembuat survei. Jackpot menetapkan tarif yang cukup terjangkau bagi pembuat survei dengan tujuan aplikasinya semakin dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Untuk kategori survei 1 hingga 5 pertanyaan, JAKPAT menargetkan tarif Rp5.000 untuk setiap panel atau pengisi survei. Sedangkan untuk kategori survei yang terdiri dari 6 hingga 10 pertanyaan, maka JAKPAT memberlakukan tarif yang cukup terjangkau bagi para pembuat survei, yakni Rp8.000 untuk setiap panel. Masih banyak pula paket-paket pengisian survei lainnya yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan survei. Untuk mahasiswa, JAKPAT memberlakukan tarif Rp3.000 per panel untuk 1 hingga 20 pertanyaan dan tarif Rp5.000 per panel untuk survei dengan lebih dari 20 pertanyaan. Jadi, bagi Anda yang ingin membuat survei dan memperoleh hasil yang valid serta berkualitas, tak ada salahnya mencoba penggunaan aplikasi JAKPAT ini. Reputasi aplikasi besutan anak negeri yang dirilis pada tanggal 17 Juni 2014 ini tak patut diragukan sebab terhitung 2 bulan sejak peluncuran. Versi websitenya, sudah ada 60 perusahaan besar yang menjadi klien JAKPAT. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik reward dari JAKPAT. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz atau melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Devi dalam program musik Pelangi Nada. Pendengar, hari ini kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Indonesia bernama Elvi Zubaid. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu satu lagu berjudul Mata. Selamat mendengarkan.
Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera. Jangan karena usiamu masih muda, lalu engkau menunda-nunda. Wahai semua umat manusia, bertaubatlah kau segera. Menjelang ajal, dia
Saudara, Elvi Zubai seorang wanita cantik yang memiliki bakat yang luar biasa dalam hal tarik suara dan menciptakan lagu. Selain itu, saat ini Elvi juga menjadi pengurus Persatuan Artis Musik Melayu. Single album perdana Elvi Zubai dengan judul Sensi yang liriknya diciptakan Haji Ukat S. Lagu ini bercerita tentang cemburu, rasa curiga, marah-marahan, dan intinya lagu ini bercerita tentang seseorang yang mempunyai pacar tapi selalu curiga dengan sang kekasih. Baiklah pendengar, untuk lebih jelasnya tentang lagu Sensi ini, mari sejenak kita dengarkan lagu Sensi.
Thank you.
Prihatin dengan kondisi industri musik dangdut di tanah air, Elvi Zubai bersama sejumlah persatuan artis musik Melayu merilis album dangdut kompilasi bersama artis dangdut papan atas lainnya. Kegiatan yang digawangi artis dangdut kawakan Roma Irama, Ike Nurjanah, Evi Tamala, Cici Faramida, Ayu Soraya, Yus Yunus, Mara Karma, dan Hendro Saki. Dengan album ini diharapkan dapat memotivasi seniman dangdut terus berkarya lebih inovatif. Kebangkitan dangdut hanya ada bila para komponen industri bersatu. Baik para pencipta lagu, artis penyanyi, produser, rekaman, label, sampai distributornya, dan dibutuhkan kebersamaan untuk bangkit melawan pembajakan dan tentunya terus berkarya. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kita akan menikmati kembali lagu-lagu dari Elvi Zubai. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Cintamu bukanlah untuk RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.